lajikkeista on myrkyllisiä ja ne tulee käsitellä ennen syöntiä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin uutisista on päivän mittaan kuultu, on EU:n komissio moittimassa Suomen valtiota löperöstä budjettikurista. Mitä moitteet tarkoittavat, mitä EU voi tehdä ja missä Suomi on epäonnistunut, siitä kohta lisää. Paavo Haavikko oli suuri runoilija, aforistikko, näytelmäkirjailija ja eräänlainen kansakunnan virallinen ajattelija. Poika Heikki Haavikko on kirjoittanut kirjan isästään. Ulkomaanlehtiä luetaan tänään Pariisin horisontista käsin. Ehdimme käydä lähetyksessä myös vallattomasti valtiopäivillä. Kello tulee 14.04. Ajan tasan studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Suomi on tosiaan saamassa EU-komissiolta varoituksen budjettikurisääntöjen rikkomisesta. Julkisen talouden velka ja vaje ovat kasvaneet yli sovittujen rajojen. Suomen alijäämä oli viime vuonna 3,2% suhteessa bruttokansantuotteeseen ja tänä vuonna komissio ennustaa sen kipuavan 3,3%. Myös Suomen julkisen velan määrä rikkoo EU:n sääntöjä, kohoaa siis yli 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Puhelimessa on Valtion talouden tarkastusviraston budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Niin, miten vakava huomautus tämä komission varoitus oikein on?
No nythän varsinaista raporttia tästä liittyen tähän julkisen talouden alijäämään ja velkaan, niin tätä artikla 126/3 mukaista raporttia ei vielä ole tullut, että se on odotettavissa tänään iltapäivällä. Ja tosiaan niin Suomihan ei tässä liiallisen alijäämän menettelyssä varsinaisesti aikaisemmin ole ollut, että uusi tilanne Suomelle.
No mistä tässä tarkalleen ottaen on kysymys? Mitä Suomi on tehnyt väärin?
No Suomihan ei varsinaisesti ei voi sanoa, että olisi tehnyt väärin, että nythän meillä on ollut poikkeuksellisen pitkä hitaan ja negatiivisen kasvun aika ja se mitä nyt oikeastaan olemme olleet niin kuin huonojen olosuhteiden uhrina, voisi sanoa näin, mutta toisaalta sitten taas tässä päättyneellä vaalikaudella niin hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja se, että siinä ei päästy eteenpäin, sitä ei saatu toteutettua, niin se on tokikin harmi, koska ne on tärkeitä uudistuksia ja mahdollisesti tukisi kasvupotentiaalia sillä tavalla, että tällaiseen tilanteeseen ei jouduttaisi tai siitä päästäisiin helpommin ulos. Eli se, että päätöksiä ei saatu aikaan, niin se ehkä on se, että jos jotakin olisi tehty toisin, niin näyttäisi mahdollisesti valoisammalta, mutta tosiaan niin olosuhteet on huonot.
Niin, että jos siellä jotakin säästöjä olisi onnistunut tekemään rakenteellisia, niin nyt voi olla, että luvut näyttäisivät vähän paremmilta.
Ei välttämättä juuri tällä hetkellä näyttäisi paremmalta, koska tällaisten uudistusten vaikuttavuus vie aikaa. Eli vaikutukset tulee viipeellä ja tämän vuoksi juuri niin olisikin hyvin tärkeää, että näitä päätöksiä kyettäisiin tekemään ja päästäisiin tässä asiassa eteenpäin.
No maallikolle tulee vähän semmoinen tunne, että tavallaan jos talous sakkaa, niin se sakkaa, ei siinä ole paljon tehtävissä.
Se on monessakin kohtaa juuri noin, että nyt se, mitä näissä EU-säännöissä on ollutkin, niin kyllähän niissä on joustavuutta. Ei toki näissä nimellisen alijäämän ja nimellisen velan säännöissä niinkään paljon. Toki siellä otetaan huomioon esimerkiksi velkasäännön ylittymisessä tämä heikko taloudellinen kehitys, joka Suomella on ollut. Ja myös nämä niin solidaarisuusoperaatiot muiden euromaiden tukemisessa, että kyllähän niitä otetaan siinä huomioon ennen kuin tällaista huomautusta tai raporttia ollaan antamassa.
Mistä tämmöiset rajat muuten tulee?
No ne tulee kaukaa historiasta vakauskasvusopimuksen, kun se on aikanaan 90-luvulla sovittu, päätetty, niin silloin sen aikaisesta tilanteesta, niin silloin katsottu.
No kuin realistista on sitten tehdä tämmöinen yksi raja ja pitää sitä jotenkin yhtenäisenä mittarina, kuitenkin meillä on hyvin erilaisia kansantalouksia edelleen Euroopassa.
No ne taloudet ovat erilaisia, mutta toisaalta niin tavoite julkisen talouden vakauttamisesta ja siitä, ettei velka hillitsemättömästi kasva, niin on ylipäätään kannatettava. Eli en tuijottaisi sitä yksittäistä viitearvoa siinä niin tarkkaan.
Suomi siis joutuu nyt selvittämään, eikö niin, komissiolle, että miksi julkisen talouden tila nyt tämä on?
Nyt tämä tulossa oleva raportti, sehän ei välittömästi johda toimenpiteisiin, vaan katsotaan sitten eteenpäin, että mitä että ollaanko liiallisen alijäämän menettelyssä ja jos, niin sitten etenee sitten vaiheittain. Mutta ei välittömiä muutaman viikon varoitusaikoja siihen ei sisälly.
Eli mitkä käytännössä on sitten komission keinot puuttua? Mainitsit tämän liiallisen alijäämän menettelyn. Mitä se tarkoittaa? Eli eikö niin, että meillä on esimerkiksi Ranska ollut tällaisessa alijäämämenettelyssä?
Useimmat, siis Suomi on yksi harvoja EU-maita, joka ei tällaisessa liiallisen alijäämämenettelyssä vielä ole ollut. Ja siinähän vain täytyy tosiaan komissiolle selvittää, millä tavalla alijäämät ja velka saadaan hallintaan. Ja nyt sellaiset maat, joilla velka ylittää reilustikin tämän 60% rajan, ollaan kaukana siitä. Meillähän on paljon maita, joilla on jopa yli 100% tai lähes 100% velka-asteita, niin silloin täytyy olla uskottava ohjelma velka-asteen sopeuttamiseksi kohti tätä tavoitetta viitearvoa, ja se on se, jota näissä liiallisen alijäämän menettelyissä seurataan.
No tuntuu siltä, että ei siellä komissiollakaan sitten niin kuin hirvittävän voimakkaita keinoja ole käyttää.
Niin ei tämä mihinkään sellaiseen vahvaan sanktion ohjaukseen, sanktioihin ei tämä suoraan missään nimessä johda, että sellainen ei ole nyt tässä välittömästi näköpiirissä.
Mutta onko jonkinlaiset sakot joskus mahdollisia? Olen kuullut niistä ainakin puhuttavan.
Sakoista on puhuttu, ne liittyvät tuohon erityisesti tähän, mikä on tämä vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevä osa siellä, mutta sekään ei ole mitään automatiikkaa, joka toteutuisi välittömästi siinä vaiheessa, kun havaitaan merkittäviä poikkeamia näistä säännöistä, vaan se on oma prosessinsa, jossa komissio antaa suositukset, neuvoston tulee ne hyväksyä, jonka jälkeen on maalla sitten aikaa toteuttaa korjaavia toimenpiteitä, että sanktioihin ei missään nimessä automaattisesti ja suoraan mennä.
No muualla Euroopassa voidaan sanoa, että siellä voidaan jo taloudellisesti vähän paremmin monia alla, mutta Suomi tuntuu kulkevan vastavirtaan. Tänään tuli taas kylmiä talouslukuja. Ei näköjään ole odotettavissa kasvua, joka ikään kuin pelastaisi.
Valitettavasti Suomen kasvun näkymät näyttävät heikolta ja kasvu on hidasta vielä monia vuosia eteenpäin, mutta rakenteellisiin uudistuksiin, kasvua tukeviin uudistuksiin. Meillä on mahdollista vaikuttaa siihen, että tilanne tulevaisuudessa olisi parempi.
Kuka muuten sitten täällä hallituksen toimija tulee valvomaan? Lähettääkö komissio tänne jonkun komissaari vai tekö siellä Valtiontalouden tarkastusvirastossa sitten katsotte, että miten se budjetti oikein voi?
No ei ole tulossa komissaaria eikä varsinaisesti tarkastusvirastokaan lähde nyt nimenomaan tämän niin kuin velka- ja alijäämäsääntöjen puitteissa omaa niin kuin valvontaansa tekemään, vaan meillä on liittyy työ sitten tähän ennaltaehkäisevään osaan ja katsotaan sitten ylipäätään niin, näiden politiikkatoimenpiteiden riittävyyttä, ovatko ne riittäviä, jotta päästään takaisin uralle kohti näitä sääntöjä, viitearvoja.
Kiitos näistä arvioista Valtiontalouden tarkastusviraston budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Tervetuloa Ajan tasaan, Heikki Haavikko, uunituoreen Paavo Haavikko, isä, kirjan tekijä ja kustantaja.
Kiitos.
Isäsi kuoli syksyllä 2008. Oliko nyt oikea hetki muistella häntä?
Oikea hetki, no sitä en tiedä. Tämä kirjahanke alkoi kustantajan tilauksesta 5 vuotta sitten ja 5 vuotta meni sitä kirjoittaessa ja siinä aikana tapahtui vielä paljon semmoista, mitä kirjaan piti ottaa. Itse asiassa se on päivitetty helmikuun 2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston eräseen päätökseen, jossa todettiin, että Pirkko Turpeinen saari on sellainen puoliso, on rikkonut lääkärin vaitiolovelvollisuutta.
Olit loppujat isäsi omaishoitaja. Puhumme siitä myöhemmin, mutta aloitetaan runolia Haavikosta. En ole nyt tippaakaan puolueeton toimittaja. Niin kuin toimittajalta joskus odotetaan, mutta haluan sanoa, että mikäli hän olisi kirjoittanut jollakin suuremmalla kielellä ja ehkä hieman toiseen aikaan, niin hän taatusti olisi Nobel-voittaja. Yksi maamme kaikkien aikojen suurimpia runoilijoita. Miten sinä kuvaat, selität hänen runoilijan laatua?
Allekirjoitatko tämän Nobel-väitteen?
No, en oikeastaan, eihän itsekään semmoista Nobelin saa tota, joku tuonne ja joku ei saa, ei se mahdotonta tuki olisi olla.
Hän sai Neustadin, joka on suuri palkinto.
Joo, ja sitten hän sai Ruotsin Akatemian palkinto, jota kutsuttiin pikkunobeliksi, joka usein niin kuin edelsi Nobelin palkintoa, mutta eihän sen perään haikailut.
Hänellä kävi eräänlainen onni aloittaa aikaan, jolloin runoudella oli yhteiskunnallista merkitystä. Merkittävä runoilijan uusi teos oli aina myös eräänlainen yhteiskunnallinen tapaus.
Kyllä hän koki ja myöskin äitini Marjassa Vartio kokivat, että kirjallisuudella oli suurta merkitystä 50- ja 60-luvulla. En tiedä, pitäisikö aikaa haikailla takaisin, koska meidän kulttuurihan muuttuu koko ajan ja monimuotoistuu. Kakkua jätään koko ajan uudestaan, se on ihan tervettä. Siinä aikaa kirjallisuudella oli hyvä asema ja kirjailijoilla oli aika hyvä taloudellinen asema. Puhuttiin akatemian apurahoista, jotka oli vuoden tai pari, jotka vastasi siihen aikaan keskikoulun opettajan palkkaa, joka sekin oli hyvä palkka. Keskiluokka, virkamiehet voivat erittäin hyvin 50- ja 60-luvun Suomessa.
Niin verrattuna nykypäivään kirjailijan oli mahdollista ihan kirjailijan työllä elättää itsensä ja perheensä.
Kyllä, ja jopa hankkia asuntoja ja vastaavaa.
Isäsi ryhtyi myös kustantajaksi. Toki ensiksi saneerasi Otavan ja sitten perusti oman arthausin, jonka työtä sinä jatkat. Kirjaperusteella vähän tulee mieleen, että onko kustantaminen aina ollut jonkinlaisessa kriisissä, ainakin se on ollut jatkuvassa muutostilassa.
Ei se jatkuvassa kriisissä ole ollut, että kun isäni aloitti Otavassa, niin silloin Otava oli konkurssikypsä yritys ja selvisi hänelle vasta vuosien jälkeen, kun hän meni sinne töihin, 66, mutta sitten oli taas huikeita talouskasvun vuosia 60- ja 70-luvulla, jolloin lehtikustantaminen ja kirjakustantaminen voi erittäin hyvin. Tuli suurteoksia, kulutuskysyntä kasvoi, koulutustaso nousi, kirjaa myytiin aivan todella huikeita määriä. Nyt tähän 2000-luvulle tultaessa, niin kirjamyynti on vähentynyt. Sitten se on aika hyvällä tasolla, kun ajattelee, kuinka paljon on tullut tietotekniikkaa. Siinä aikana, kun mä oon ollut tällä alalla 25 vuotta, niin on vasta tullut sellaisia asioita kuin internet, joka on itsestään selvää, kännykät ja kaikki muut, mitä me tällä hetkellä on. Ja kirja on silti säilyttänyt jollain tavalla asemansa ihmeen hyvin, vaikka myynti on laskenut.
Mutta ehkä kustannustalojen jonkinlainen yhteiskunnallinen painoarvio oli vielä 60-70-luvulla, 80-luvullakin suurempi. Se oli merkittävä, se oli ykkösuutinen, että isäsi Paavo Haavikko lähti Otavan johtajaksi.
No, joo, kyllä, mutta aina kustantamoilla on isompi medianäkyvyys kuin vaikka metsäteollisuudella. Että jos on YT-neuvottelu jossain pienessäkin kustantamossa, se uutisoi samalla tavalla kuin jos lopetetaan tai sanotaan irti sellutehtaan 200 tai 500 ihmistä. Että se on vaan niin rakastettu ala, että julkisuus on hirvittävän suurta.
Mutta tämä liikemiehen rooli taisi itse asiassa olla Paavolle tärkeä. Jotenkin tulee mieleen, että antoiko se ehkä jonkinlaista riippumattomuuden tunnetta sitten kirjailijana, vaikka toki sai apurahoja, erilaisia palkintoja ja muita tunnustuksia.
Kyllähän varmaan sitä tavoitteli, että hän oli vapaa kirjoittamaan ja hänellä oli semmoisia aikoja. Tietysti hän oli yritysjohtajana ihan Otavassa ihan töissä, mutta muuten niin hän oli vapaa sana ja vapaa asema.
Ja kohosi myös jonkinlaisen kansakunnan unilukkarin rooliin. Aina kun oli suurten yhteiskunnallisten päätösten aika, odotettiin innolla, mitä Paavo Haavikko asiasta kirjoittaa.
Kyllä hänellä oli merkittävä rooli mielipiteiden lausuneena, mutta tietysti herätti aika paljon ristiriitojakin. Meillä on Vaassa vähän semmoinen keskustelukulttuuri, ei koske häntä, vaan monia muitakin, että erilaisia julkisuuden henkilöitä kuunnellaan kiltisti ja ei oikein niin vastaa väittäjiä, että ehkä nyrkkiä puhutaan taskussa, mutta ei ole vasta-argumentointia. Ja mun mielestä se on oikeastaan kiusallistakin. Häntä ajatellen monia muita ajatellen, että ei pistä vastaan. Ja häntä pidettiin kauheana kiivaadina, koska hän kävi aatteiden kanssa, historian kanssa voimakasta keskustelua. Ja ajattelin, että hän on jollakin tavalla ehkä kenties jopa mielettään järkkynyt, koska hän on niin kiivas. Ei hän henkilönä ollut. Hän temmelsi aatteiden maailmassa ja ideoiden maailmassa ja halusi keskustella.
Ja meni tavallaan yli kaikkien aitojen ja lajirajojen jollakin tapaa. että ei katsonut, että kuuluuko tämä hänen rooteliinsa vai ei. Joskus tulee mieleen, että miten ihminen tuollaisen aseman kestää.
Se oli hänelle, hän hengitti kirjoittamisen ja ajattelun kautta ja oli hirvittävän intensiivinen työntekijä ja viimeisiin vuotisiinsa asti niin herkeämätön, että mä en itse oikeastaan ymmärrä sitä jälkeenpäin ajatella, että vaikka sitä silloin ollut mielessä, että miten hän pystyi pitämään semmoisen työotteen läpi elämänsä.
Paavo Haavikosta ei voi puhua puhumatta historian kirjoituksesta. Jotenkin innostuminen historiasta tuntuu lievältä ilmauksesta. Paavo Haavikko jotenkin eli historiaa kaikessa kirjoittamisessa. Siinä mielessä hän oli hyvinkin poliittinen runoilija ja kirjailija.
Hän oli ensimmäistä runoistaan alkaen silloin vihjeitä politiikasta. Ja tässä kirjassa niin serkkuni Leena Sairanen, kun Leena Väisänen kertoo, miten äitini kolmen jälkeen hän oli Paavon isän juttukaverina ja hän kuunteli 3 tunnin esitelmiä talvi- ja jatkosodasta ja niiden tulkinnasta joskus ilta toisensa jälkeen. Ja mä kuulin itse koululaisena esitelmiä, kun hän kirjoitti Kansakunnan linjaa, kirjaa 1977, niin hän samoin innostunut, että puhuu kaikista ideoista, ja minä sitten koulupoikana jotenkin koitin osallistua keskusteluja siihen, mutta se oli minullekin sellainen historian oppitunti tai sarja ja koulu. Hän aina puhui kirjoittamisestaan paljon, jos joku vaan kuunteli.
Hän oli myös aforisti, kun monet lauseet ovat jääneet elämään. Ratsumiehestä muistamme, kun kansa saa vallan, niin kuka sen saa. Tai poliitikkoihin viittaava parodia on mahdotonta, ne tekevät sen itse. Aivot tosiaan taisi raksuttaa jatkuvasti.
Kyllä, paitsi teki työtä, niin tietysti se vaati aineistoa, että hän on tavattoman utelias kaikkiin elämän ilmiöihin ja asioihin. Hän saattoi soittaa vaimoni ja kysyä, että mitä ne naiset nykypäivänä puhuvat siellä hiekkalaatikolla, koska hän oli kiinnostunut kaikista, ei välttämättä käyttänyt kaikkia, mutta oli todella pohjattoman utelias.
Loppuajat oli tosiaan isäsi omaishoitajana. Se on kokonaisvaltaista hommaa, huonosti palkattua, kaikkien arvostelemiselle altista ja varmaan jotenkin vaan sitten kuitenkin pakko hoitaa.
Jokainen ihminen tekee, tai jos on sisarinen, niin tekee niitä hommia. Se vaan lankeaa, ei siinä ole mitään ihmettelemistä, mutta tietysti oli helppoa, koska hän ihan sitten pari viimeistä vuotta asui tuolla Boulevardilla, jossa meillä on kustantamo samassa rapussa, niin hän oli 10 metrin päässä ja 2 oven takana asui. Että oli erittäin helppoa niin kuin arkipäivisiin etenkin. Että siinä ei ole mitään matkustamista eikä muuta. Että se oli niin kuin erittäin harvinaisen helppo tilanne sitten auttaa häntä.
Mitä voit kertoa muille omaishoitajille omista kokemuksistasi? Tuleeko joku neuvo mieleen? Aika moni, yhä useampi joutuu siihen tilanteeseen.
Kyllä joutuu, mutta tietysti on niin erilaista. Isäni oli kuitenkin liikuntakykyinen ja toimintakykyinen ja tarvitsi sellaista apua, mutta ei ollut mitenkään siis minkään hoivan tarpeessa eikä missään pyörätuolissa tai vuoteessa. Että sitten jos se on enemmän tuommoista ihan suoraan fyysistä apua tarvitsee, niin siitä minulla ei ole kokemusta ja se on sitten todella rankkaa, että tämä oli niin kuin vähän helpompaa, vaikka tietysti joka ympäri vuorokauden oli tavoitettavissa ja oli aina huoli, ja joka päivä piti olla selville, että missä mennään ja että lääkkeet kaikki on otettu ja kaikki on hyvin. Mutta se on niissä hommissa, hän hoidetaan lapsia ja hoidetaan vanhuksia.
Kirjasta tulee väkisin mieleen, että suuren isän poikana ei aina ole helppoa, mutta lopulta olet tainnut oppia ainakin kustantaja-ammatin vähintään yhtä hyvin kuin isäsikin, jos et paremmin. Arthouse-eläjä voi hyvin.
Kyllä. No 27 vuotta on toimittu. Ei nyt mitään helppoa ole, mutta kuitenkin meillä on pieni ja ketterä organisaatio, eikä ole velkaa. En mä yöuniani menetä talouden tai kustantamisen takia, mutta tietysti on vastuuta, että kyllä aina lähikuukaudet huolettaa ja tulevaisuus huolettaa.
No Heikki Haavikko, millaisen muistomerkin tekisit isällesi Paavo Haavikolle, jos tätä Paavo Haavikko isä kirjaa ei lasketa mukaan?
No mä odotan, että hänestä tulee asioiden elämänkerta jollonkin. Ja jos puhutaan muistomerkistä, niin patsasta hän ei kyllä itsestään olisi koskaan halunnut, että sen hän ilmasi ihan selkeästi muiden Leinon patsasta hän oli paljastamassa tuolla Paltamossa 78, niin se aika kärkevästi suhtautui siihen, että kirjailijoille pystytään patsaita. Se ei kuulu asiaan.
Ehkä se olisi tärkeää, että häntä luetaan myös tulevaisuudessa ja näyttää siltä, että luetaan.
Toivon sitä ja nimenomaan hänen draamojaan ja esitetään ja niitä kyllä esitetäänkin. Että.
Kiitos vierailusta, Heikki Haavikko.
Kiitoksia.
Tiedän kyllä, että serkkupojakin hylättynä löytämä korpin pentu niin ei vuoteen suostunut lentämään, koska se oli oppinut, että eri paikkoihin kävellään.
Joo.
Se oli hirveä valaistumisen hetki.
Varislintuille, mutta mielenkiintoista kohdistuu tässä nimenomaan pöllöihin.
Eikö serkkusi osaa lentää?
Silloin oli ilmeisesti vaikeuksia.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina vaikuttavimmat sävyt. Luontoilta keskiviikkona kello 18.
Yle. Radio Suomi.
Nyt kello on keskiviikkona 14.24. Kuuntelet Ajan tasaa. Ulkomaanlehti on luettu Pariisissa. Kuullaan myös, miten lehtiotsikoiden uutisoinnin perusteella tuholaisten määrä on suorastaan räjähtänyt käsiin. Suomessa on havahduttu asiaa monta eri kautta. Muun muassa siitä näkökulmasta, että tuholaistorjujen koulutusta kehitetään ja ajanmukaistetaan. Käymme myös vallattomasti valtiopäivillä tässä lähetyksessä, mutta avataan sitä ennen Ylen nettisivuja. Aki Laine, ole hyvä.
Kiitoksia. Aloitetaan tällaisella uutisella tai oikeastaan laskurilla, jossa jokainen voi ryhtyä pääministerin hommiin. Tuonne Ylen nettisivuilla on nimittäin avattu laskuri, jossa saa sitten itse miettiä, että mistä säästäisi. Sipilähän on hallituksen muodostaja Juha Sipilä ilmoittanut, että 10 miljardia on se tavoite, joka pitäisi saada kasaan. Ja siellä on sitten vaihtoehtoja. Jokainen voi käydä itse katsomassa, että mistä niitä miljardeja sitten repisi. Jari, olit vissiin jo tehnyt tämän, oliko helppo homma?
No kyllä mä oikeastaan voisin niin kuin antaa pikku vinkin valtiovarainministeriöön. En tiedä, onko vielä kuulolla valtiontalouden tarkastusviraston päällikkö Heidi Silvennoinen, että äsken haastateltiin, mutta sain melko helposti jo pelkästään kohdassa taloudenpito 8 miljardia nipistettyä, että ehkä tässä olisi uravaihto.
Sä oot ihan väärissä hommissa.
Uravaihto lähellä. Mutta onhan siellä semmoisia, kannattaa käydä läpi, siellä on asioita, jotka ei tule, siis tämä on aika vaikea juttu, noista ehkä meni aika helposti, voi pohtia, että halutaanko me maksaa Euroopan unionille noin paljon tai mitä täällä on muuta semmoisia mielenkiintoisia. Mutta sitten kun mennään tuonne kohtaan hyvinvointi, niin kyllä sitä aika äkkiä tulee mieleen, että tuo on joltakin pois, jos mä otan tuosta vaikka asumistukea tai lapsillisia vähemmäksi.
Näinpä, ja se on tietysti tämä homman ideakin. Eli sieltä voi käydä tosiaan jokainen itse sitten tekemässä tuon laskurin ja katsomassa, että miten helposti niitä säästökohteita löytyy. No kun tähän osallistuvaan journalismiin lähdettiin, niin oletko Jari innokas kokki?
Kyllä mä yritän tehdä aina itse kaikki ruoat, en käytä eineksiä, joo.
Oletko jo tehnyt leivontablogi Kinuskikissa julkaiseman kakkureseptin, joka on nostanut nestemäisen salmiakin kysynnän kuulemma aivan huimaksi?
Tämä on jäänyt väliin. Ehkä leipominen ei ole se mun laji, mutta nyt kun mainitsit sana salmiakki, niin ehkä täytyy kokeilla.
Vähän aikaa pitää kuitenkin odottaa, nimittäin vastausta ei kuulemma tähän nestemäisen salmiakin huimaan kysyntään saa apteekin hyllyltä ne, kun ammottavat tällä hetkellä tyhjillään. Aineen valmistaja onkin saanut tehostaa tuotantoaan, eli yleensähän apteekkien varastoissa on muutama pullollinen salmiakkinestettä. Aine ei ole apteekkarien mukaan kysytyimpien listalla, siitä menee pullo silloin, pullo tällöin. Keväällä yksi kysyntäpiikki huomattiin äitienpäivän alla ja nyt hyllyt ovat siis tyhjillään ja tosiaan syynä on tämä leivontablogin julkaisema kakkuresepti, johon tarvittiin tätä salmiakkia, nestemäistä salmiakkia, ja se tosiaan tyhjensi sitten nuo hyllyt.
Se on vähän niin kuin aikaisemmin joku resepti tyhjensi tomattimurskahyllyjä.
Niin, näin siinä kävi. Se on aina mikä milloinkin nousee kysyntäpiikiksi. Kesäteatterikausi ei ole vielä oikein alkanutkaan tietenkään, mutta ensimmäinen farssi on jo täydessä vauhdissa, näin ainakin uutisoi Yle Häme. Uudenmaan ELY-keskuksen virkamiehet nimittäin haluavat purkaa kesäteatterin, joka on vuosikymmenien ajan kerännyt katsojia joka kesä. Hausjärven Turkhaudan risteyksen kupeessa sijaitseva teatteri on kuulemma liian lähellä tietä. Ja tosiaan nämä joka kesäiset suositut kesäteatteriesitykset Miinan Montussa uhkaavat loppua tämän kesän jälkeen. Uudenmaan ELY-keskus on ottanut lakipykälät tiukkaan tarkasteluun ja tulkitsee, että Miinan Montun näyttämö, lipunmyyntipiste ja 3 puuseetä sijaitsevat niin lähellä risteystä, että ne ovat liikenneturvallisuusriski. Lisäksi teatteri toimii risteysalueen maakaistaleella, joka on valtion maata. Ja mielenkiintoista tässä on tietysti se, että nyt kun Uudenmaan ELY-keskus on päätynyt tällaiseen ratkaisuun, niin Hämeen ELY-keskus on ollut aikoinaan järjestämässä EU-rahoitusta tälle katsomolle ja sen katokselle. Ja nyt siis Uudenmaan ELY-keskus määrää tämän katsomon ja katoksen purettavaksi. Ja kuulemma tämän uutisen mukaan se henkilö, joka on allekirjoittanut purkumääräyksen, ei ole edes käynyt paikalla. Eli oletan, että tämäkin keskustelu siellä jatkuu vielä jonkun aikaa. Ja sitten, jos on kysyttävää Jan Vapaavuorelta, joka elinkeinoministerinä vielä nimellisesti toimii. Hän on nimittäin Ykkösaamun vieraana lauantaina television puolella, niin kysymyksiä vaan tulemaan tv1.ykkösaamu@yle.fi tai sitten verkkolomakkeelta tuolta Ylen netistä osallistu palstalta löytyy lomake, jolla voi laittaa nuo kysymykset Jan Vapaavuorelle, jos sellaisia tulee mieleen.
Kiitoksia näistä, Aki. Kerrotaan vielä, että Yle Oulun sivuilla on todella upeita kuvia Kuusamon kiutakönkällä, kun tulvii, niin kyllä tuommoinen koskimaisemassa kevättulva on aika päräyttävä näkyä. Siellä pääsee suoraan vielä maisemakamerankin, jos semmoinen kiinnostaa.
Tämä on Ajan tasa.
Ranskalainen lehdistö on pohtinut tällä viikolla muun muassa terrorismiuhan kasvua, kouluuudistusta ja kukkahattutätejä. Lehtiä on lukenut Pariisin toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä.
Oikeistolainen Le Figaro-sanomalehti kirjoittaa Ranskaan kohdistuvasta ja alati kasvavasta terrorismin uhasta. Lehti on haastatellut terrorismin erikoistunutta pariisilaista pääsyyttäjää François Moulinsia, joka arvioi, että terrorismin uhka Ranskassa on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin maan historiassa. Syynä on etenkin Ranskan osallistuminen terroristijärjestö ISISin vastaisiin sotatoimiin. Pääsyyttäjän mukaan terroritekoja suunnittelevat Ranskan kansalaiset osaavat myös salata aikeensa yhä paremmin. Kyse on aiempaa halvemmin ja spontaanimmin toteutettavista suunnitelmista, mikä tekee niiden estämisestä erityisen vaikeaa. Tekijät eivät ole kuitenkaan mitään varsinaisia yksinäisiä susia, vaan taustalla on lähes aina ISIS tai joku muu äärijärjestö syöttämässä väkivaltaista ideologiansa. Keskustavasemmistolainen viikkolehti Le Nouvel Observateur kirjoittaa puolestaan Ranskan ympäristö- ja energiaministeri Ségolène Royalista. Laajan artikkelin otsikko on Rouva varapresidentti ja aiheena on Royalin vaikutusvallan vähittäinen kasvu, paitsi Ranskan sosialistihallituksessa, myös presidentin Élysée-palatsissa. Ségolène Royal on yksi Ranskan tunnetuimmista poliitikoista, moninkertainen ministeri, entinen presidenttiehdokas ja nykyisen presidentin François Hollandein lasten äiti. Royalin nousua Ranskan tämänhetkisen hallituksen yhdeksi avainministeriksi edelsikin presidentti Hollandein paljon mediahuomiota saanut ero avopuolisostaan Valéry Trierweilerista. Trierweiler kun oli tiettävästi Ségolène Royalille mustasukkainen, minkä vuoksi ministerinimitys oli mahdollinen vasta parin erottua. Nyt Royalilla on joka tapauksessa yksi hallituksen painavimmista salkuista ja yksi sosialistipuolueen avainrooleista, kirjoittaa Le Nouvel Obs. Taustalla on paitsi Royalin kova kokemus, myös yhteistyön syventyminen presidentti François Hollandein kanssa. Lehden mukaan Royalista on tullut vaivihkaa yksi presidentin lähimmistä uskotuista ja poliittisista neuvonantajista. Royal ja Hollande, eli se palatsin Clintonit, Nouvel Obs luonnehtii. Oikeistolainen viikkolehti Le Point pohtii puolestaan Ranskan vasemmiston halua sivistää ja opettaa huonotapaisia kansalaisia. Kritiikin kohteena ovat siis niin sanotut ranskalaiset kukkahattutädit, kuten esimerkiksi nuori opetusministeri Najat Vallaud-Belkacem, joka on ajanut ranskalaisiin kouluihin sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Le Pointin mukaan Ranskan on vallannut eräänlainen uusi puritanismi, kun työttömyyskäyrän taittaminen ei ole hallitukselta onnistunut, on se keskittynyt kitkemään erilaisia ranskalaisten pahoja tapoja. Esimerkkinä tästä lehti mainitsee useita lakihankkeita, tupakoinnin kieltäminen autossa, jossa on alaikäinen, sähkötupakoinnin kieltäminen julkisissa kulkuvälineissä, liian laihojen mallien kieltäminen, seksinoston kieltäminen. Samaan aikaan kansalaisia ja virkamiehiä on yritetty opettaa puhumaan poliittisesti korrektisti, mistä on paikoin seurannut hassunkurisen kömpelöitä uusioilmaisuja, kuten virkavallan kanssa epäsuotuisissa tekemisissä ollut henkilö, eli rosvo toisin sanoen. Le Pointin artikkelit kukkahattutädeistä, turhista kielloista ja kapulakielestä muistuttavat kieltämättä suomalaisesta keskustelusta. Onpa lehdessä juttu myös Ranskan alkoholipolitiikasta, mikä perustuu Le Pointin mukaan liiaksi kielloille ja rajoituksille ja on siksi tehotonta. Opetusministeri Najat Vallaud-Belkacemin ajamista kouluuudistuksista kirjoittavat myös sanomalehdet Libération ja Le Monde. Keskustavasemmistolaisen Le Mondin mukaan 37-vuotiaasta avoimen feministisestä ja ranskalais-marokkolaisesta ministeristä on tullut Ranskan oikeiston suosikkisyntipukki. Viimeksi hänen kimppuunsa on hyökännyt itse ex-presidentti Nicolas Sarkozy, jonka mukaan ministerin ajama yläasteuudistus on karmean epäonnistunut ja koko ministeri ihan surkea. Vasemmistolainen Libération kirjoittaa puolestaan, että kouluudistuksen saaman kritiikin tiimellyksessä on unohtunut sen keskeisin tarkoitus, eli samanlaisten mahdollisuuksien tarjoaminen erilaisista taustoista tuleville oppilaille. Libération muistuttaa, että Ranskan koulujärjestelmä on tällä hetkellä yksi maailman epätasa-arvoisimmista. Esimerkiksi yläasteikäisen koulumenestys riippuu siis hänen vanhempiensa sosioekonomisesta asemasta, ja erot ovat viime vuosina tässä suhteessa ainoastaan kasvaneet, Libération muistuttaa. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Ja voisi melkein tuon lehtikatsauksen perusteella tosiaan todeta, niin kuin Anna-Stiinakin tuolta Pariisista käsin totesi, että aika samanlaista keskustelua, mutta mitä jos vaihdettaisiin sitten, meillähän on aika tasa-arvoinen koulujärjestelmä, niin annettaisiin koulujärjestelmää sinne ja luulenpa, että monelle kelpaisi se ranskalaisten itsensä kovin tiukaksi ja sääntöihin ja kieltoihin perustuva alkoholipolitiikka ihan hyvin tänne Suomeen.
Tämä on ajan tasa.
Tuholaisten määrän lisääntyminen on pannut vauhtia tuholaistorjujien koulutuksen kehittämiseen. Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa alan koulutusta ainoana oppilaitoksena Suomessa. Toimittaja Mikko Tuomikoski kävi koulutuskeskuksessa ja tapasi tuholaisasiantuntijan, eli luonnonvarakeskuksessa työskentelevän tarkastaja Bengt Lindqvistin. Hän kertoi aluksi siitä, millaisten tuholaisten määrä on lisääntynyt ja minkälaisissa kohteissa.
Kyllä se on, varsinkin jos ajatellaan näitä kaupunkeja, niin siellä niitä esiintyy kyllä hotelleissa suht yleisesti ja kyllä omakotitaloissakin ja kerrostaloissa.
Ja mistä nimenomaan tuholaisista puhutaan?
No tässä puhutaan kyllä sitten torakoista ja näistä seinäluteista, eli lutikoista.
Kun tänä päivänä ihminen sitten törmää tämmöisiin mystisiin elukoihin, joiden on luultu hävinneen kokonaan, niin osaavatko ihmiset tunnistaa näitä?
No kyllä ne tunnistaa ja osaa suhtautua aika hyvinkin jopa näihin. Ei ne osa tietysti hätääntyy, mutta suurin osa kyllä sitten tietää kutsua jo ihan ammattitorjujankin paikalle. Se on ihan hyvä.
Onko tilanne tosiaan se, että kun näkee yhden torakan tai lutikan, niin siinä vaiheessa jo heti ammattilainen paikalle?
No kyllä tietysti on hyvä katsoa, että ei, jos nyt yhden näkee, niin se olisi hyvä yrittää varmistaa, että onko tosiaan kyse tuosta torakasta tai seinälutikasta. Että toi metsätorakkakin muistuttaa erheellisesti tätä tavallista torakkaa ja sen torjuntaan ei kyllä tarvitse taas panostaa.
Pahimmillaanhan nämä tuholaisongelmat johtavat siihen, että kokonaisia kerrostaloja on pantu pakettiin ja asukkaat evakkoon. Minkälainen on semmoinen tyypillinen tapaus noin laajuudeltaan?
No kyllä se on niin, että jos niitä esiintyy jossain huoneistossa, niin ensin täytyy kartoittaa se, että löytyykö niitä muista huoneistosta. Ja sitten, jos talo on iso ja siellä on eri rappukäytäviä, niin jos ei niitä ihan joka rappukäytävässä esiinny, niin sitten voidaan ainakin ne laitimaiset, reunimaiset ja kauimpana olevat niin jättää ehkä torjumatta, mutta että kyllä sitten sanotaan ainakin sama rappukäytävä ja seuraava niin kannattaa myrkyttää.
Ja kun puhutaan suomalaisista, niin suomalaisethan kun ovat hygieniatietoista kansaa, niin silloin varmaan aika herkästi soitetaan tuholaistorjuja paikalle. Mutta onko tässä kulttuurien välisiä eroja sille, että esimerkiksi muualta tulleet ei välttämättä kavahda yhtä torakkaa vielä ollenkaan?
Joo, tämä on ihan totta, että ihmiset, jotka muuttaa tänne Suomeen, niin ne on ehkä siellä kotimaassa tottunut vähän erilaisiin olosuhteisiin ja siellä ei välttämättä reagoida näihin yksittäisiin kappaleisiin, vaan vasta sitten, kun siellä alkaa sisällä olemaan kymmeniä ja satoja, niin sitten reagoidaan.
Siinä vaiheessa tilanne on tietysti kymmeniä, ellei satoja tuhansia kertoja vakavampi.
Joo, näin on. Että kyllä niitä, jos niitä yksittäisiä täällä näkee, niin kyllä se yleensä sit on tai kyllä siellä yleensä sitten on enemmänkin näitä.
Ja nyt kun sitten täällä koulutuskeskussalpauksessa annetaan tuholaistorjunnan koulutusta, niin minkälainen on suomalaisten tuholaistorjujen ammattitaito tällä hetkellä?
Kyllä se nyt jo on ihan korkealla tasolla ja meillähän on ollut tätä koulutusta aikaisemminkin, mutta nyt kun tästä tuli tämmöinen luvanvarainen toiminta, niin nyt on tarkoitus kouluttaa sitten vielä uudestaan nämä alalla jo toimivat ja sitten he suorittaa tämän tutkinnon ja saa todistuksen siitä, tämä todistus on sitten 5 vuotta voimassa.
Eli jos haluaa kutsua paikalle ammattilaisen, niin Suomessa ammattilaisen sanaan voi aina luottaa tuholaistorjuntaan.
Kyllä se näin on. Kyllä mä ainakin luotan siihen.
Näin kertoo Luonnonvarakeskuksen tarkastaja Bengt Lindqvist. Hänet tapasi toimittaja Mikko Tuomikoski. Niin se vaan näyttää olevan, että ne russakat ja luteet, joista luultiin 70-luvulla ikuisiksi ajoksi päässeen tässä maassa eroon, niin ne ovat jälleen täällä sitten riesanamme. Sitten lähdetään vallattomasti valtiopäiville. Ja siellä on Annu Passo ja kansanedustaja vierainen.
Eduskunnan evakkotiloissa Sibelius Akatemian aulassa 2 kansanedustajaa, perussuomalaisten Marja Tolppanen ja vihreiden Johanna Karimäki. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Puhutaan pääasiassa pakolaisista, mutta aluksi muutama sana vakavasta talousvaroituksesta, joka on tulossa, sekä hallitusneuvotteluista. Hallitusneuvotteluja käydään tuossa kilometrin päässä Smolnassa ja sinne monet teidänkin kollegoista ne ovat saaneet yllätyskutsun. Toimittajat näin päivinä ovat tottuneet haastattelujen peruuntumiseen. Ulospäin vaikuttaa siltä, että tuolla Smolnassa nyt on aivan uudenlainen tekemisen meininki. Hallitusneuvotteluja vetävä Juha Sipilä saa suitsutusta johtajuudesta ja tunnelma on kuulemma ihan erilainen kuin edellistä hallitusta muodostettaessa. Johanna Karimäki, miltä tämä tehokkuus näyttää opposition suuntaan, että olisitko valmis antamaan tunnustusta?
Totta kai, että kyllä Suomen tilanne on niin vakava, että tarvitaan Suomea nostavia uudistuksia. Ja on hyvä kuulla, että prosessi etenee näinkin mallikkaasti. Että tietysti meillä vihreillä on varmasti eri näkökulmia liittyen yksityiskohtiin ja meidän arvoissa, mutta toivotaan, että saadaan toimintakykyinen hallitus.
Mutta tosiaan tunnelma kuulemma ihan erilainen. Näyttääkö se erilaiselta kuin mitä oli tunnelma silloin 4 vuotta sitten, kun Sixpack-hallitusta muodostettiin ja vihreät olivat mukana?
No tietysti se, että nyt on vähemmän puolueita mukana, niin vaikuttaa. Mutta tuo lähestymistapa, että prosessi on suunnitelmallinen ja edetään jotenkin järjestelmällisesti, niin kyllä se näyttää toimivan myös, että ei ole hajanaista ja sekalaista toimintaa.
Marja Tolppanen, onko se, mitä perussuomalaisten kesken ja puolueen sisällä puhutaan, niin samaa kuin se, miltä ulospäin näyttää, että tämä trio S toimii kuin rasvattu?
Kyllä se näyttää siltä, että se toimii tosi hyvin ja näin meillä puhutaan myöskin ryhmän sisällä ja se tieto, mitä tähän saakka ollaan saatu, niin on nimenomaisesti sitä, että konsensusta haetaan, yhteisymmärrystä haetaan, yhteistyötä haetaan ja päämäärä on se, että tästä saadaan toimiva hyvä hallitusmaalle.
Vihreät maalailivat oikein tavan takaa kuvaa siitä, kuinka Suomi nyt kääntyy takapajuiseksi, sisäänpäin kääntyneeksi, konservatiiviseksi, umpimieliseksi. Oliko se semmoista niin kuin opposition joutuvan hallituksen tuskallista mielenpurkua vai vieläkö olette sitä mieltä?
No, kyllä me koemme, että oppositiossa meidän rooli on pitää ääntä heikompiosaisten puolesta, ympäristön suojelun puolesta ja siitä, ettei leikata vähäosaisilta ja koulutuksesta ja vanhusten ja lasten hyvinvointipalveluista, mutta totta kai myös maahanmuuttokysymykset ovat tärkeitä ja iso osa ihmisoikeuspolitiikkaa.
No muuttuko Suomi nyt tästä huomattavasti sisäänpäin kääntyneemmäksi?
Täytyy sanoa, että erittäin kiva kuulla, että nyt ollaan huolestuneita näistä asioista, joita vastaan edellinen hallitus teki koko 4 vuotta töitä. Ei ottanut huomioon näitä asioita. Ei Suomi muutu tästä ollenkaan sen sisäänpäin kääntyneemmäksi kuin aikaisemminkaan. Perussuomalaiset ovat hyvin kansainvälistä joukkoa ja me tulemme toimeen myös muiden ihmisten kanssa, myös muun maalaisten ihmisten kanssa.
Hallitusneuvottelut alkoivat perjantaina ja 3:30 tänään kuulemme ensimmäisistä tuloksista, eli siitä, mitä hallitusohjelman on tarkoitus kirjata EU-sta, maahanmuuttopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta. Ja todella esimerkiksi tuo maahanmuuttoryhmä sai työnsä valmiiksi etuajassa jo eilen. Marja Tolppanen, onko niin, että keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus ovat todella yksimielisiä vai onko niin, että kirjaukset ovat vielä tässä niin ylimalkaisia, että niihin on helppo? Ne on helppo hyväksyä.
En pysty näin yksityiskohtaisesti vastaamaan, että miten kirjaukset on tehty, mutta kyllä nyt todellakin vaikuttaa siltä, että ollaan saatu sellainen yhteisymmärrys, joka tyydyttää kaikkia. Me varmasti olemme tästä paperista sitä mieltä, että tämä paperi on hyvä ja oikea ja juuri sen suuntainen kuin olemme halunneetkin. Mutta uskoisin, että myös 2 muuta hallituspuoluetta voivat sanoa täysin samalla tavalla. Se, mitä se kaikki sitten tulee merkitsemään, se jää nähtäväksi, mutta varmasti kaikkien kipupisteitä on otettu huomioon.
Tänään sitten aletaan pusertaa taloutta koskevia linjauksia, eli sitä, mistä leikataan. Lähivuosien sopeutustarve on kaikkiaan 10 miljardia ja sitä aukkoa kurotaan kiinni paitsi leikkauksilla, niin rakennemuutoksilla. Ja talouskasvua tietysti toivotaan ja yritetään. No, oletettavasti ne hallitusneuvottelujen vaikeimmat päivät ovat siis edessä. Mistä Marja Tolppanen tulee tiukin vääntö näiden 3 neuvottelevan puolueen kesken, kun leikkauksesta puhutaan?
Tässä kohdassa pitää sanoa, että täytyy nostaa kädet ylös. En tiedä, missä kohdassa neuvottelut ovat tällä hetkellä, eli että mikä tulee sitten olemaan viime kädessä se kipupiste, jos sellaista sitten tulee. Kaikkihan tietävät, että nyt meidän on tehtävä jotakin. Meidän on tehtävä sellaisia asioita, jotka olisi pitänyt tehdä jo viime kaudella, mutta mihin edellinen hallitus ei kyennyt. Nyt on kyettävä ja nyt on löydettävä tavat siihen, miten tämä maa saadaan nousuun.
Ja perussuomalaiset ovat valmiita leikkaamaan yhtä lailla kaikilta.
Tuohon en voi ottaa kantaa, koska en ole vielä nähnyt sitä paperia, että missä on tämä leikkaus ja missä on erilaiset säästöt, millä tavalla ne aiotaan toteuttaa. Voisin sanoa sen suoraan, että varmasti me emme ole niitä, jotka haluamme leikata kaikkein köyhimmiltä, jotka haluamme leikata kaikkein vähävaraisimmilta kaikkein eniten. Se ei kuulu meidän politiikkaamme. Mutta katsotaan nyt sitten, että mitä sieltä tulee. Meillä on hyvät neuvottelijat, asiansa osaavat neuvottelijat, jotka tuntevat myöskin tämän tilanteen ja tuntevat ennen kaikkea sen kansan, joka asuu tuolla. Me olemme maan paras toripuolue, me tunnemme ihmiset.
Tuoko hallitukselle tai pitäisikö tuoda jotain ylimääräistä painetta se, että EU-komissiolta on tulossa niin sanottu vakava varoitus Suomelle EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen rikkomisesta, eli Suomen julkisen velan määrä ja julkisen talouden alijäämä ylittävät rajat useana vuonna. Onko tämä semmoinen, mitä pitäisi kavahtaa, mistä pitäisi pelästyä, vai pitäisikö ajatella, että no, moni muu maa, Ranska esimerkiksi, on ollut vuosikausia samassa tilanteessa?
Tämä kestävyysvaje on ollut jo vuosia tiedossa, mutta tottahan tämä EU-komission huomautus, muistutus oli tarpeellinen kyllä tässä vaiheessa, että osataan panostaa erityisesti tulevaisuuteen tähtääviin rakenteellisiin uudistuksiin, mutta samalla pitää huolehtia myös koulutuksen tasosta, tutkimuksen tasosta, jotta saadaan uusia kasvun siemeniä. Perustutkimus on erittäin tärkeä. Lisäksi se, että lasten koulutusmahdollisuudet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ovat hyvät Suomessa. Ja vihreät kannattavat rakenteellisten uudistusten nopeaa eteenpäin viemistä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut pitää pystyä järjestämään suuremmalla väestön pohjalla, mutta samalla niin, että panostetaan ennaltaehkäisyyn niin, että
terveyttä hoidetaan ennakolta ja myös työelämän uudistukset niin, että työnteko kannattaa ja pienyrittäjyyttä tuetaan.
Puhutaan sitten tästä varsinaisesta päivän isosta aiheesta, Välimeren joukkokuolemista. 1800 ihmistä on hukkunut alkuvuoden aikana Välimeren aaltoihin pyrkiessään Eurooppaan. Ja noista täyteen sullotuista merikelvottomista veneistä puhutaan kelluvina ruumisarkkuina. Ihmisiä on kuollut Välimerellä vuosien ajan, mutta yksi tapaus 800 ihmisen kuolema yhdessä ainoassa onnettomuudessa Lampedusan saaren lähellä, se nosti poliittisen paineen sille tasolle, että nyt EU-komissio tänään sitten aikoo esittää, että miten eurooppalaisten pitäisi tähän suhtautua. Ja media on jo etukäteen kertonut, että EU-komissio aikoo esimerkiksi esittää turvapaikan hakijoiden tai turvapaikan saaneiden jakamista uudelleen sijoittamista EU:n jäsenmaihin. Eli jaettaisiin nämä ihmiset EU-maihin väkimäärän, bruttokansantuotteen, työllisyystilanteen perusteella. Eli tämä olisi jotain ihan uutta sellaista vastuun tasaamista, vastuun jakamista. Onko Johanna Karimäki hyvä idea?
Niin kun EU aikoinaan perustettiin isoksi rauhanprojektiksi, niin onhan kestämätön tilanne, että ihmisiä nyt menehtyy. Meidän rajoillemme oli viimeinen hetki jo tehdä toimenpiteitä ja ryhtyä toimiin. Totta kai täytyy tasaisemmin tasata tätä pakolaisvirtaa eri maiden kesken ja myös lisätä toimenpiteitä siinä, että pelastusoperaatioita lisätään Välimerellä ja lisätään myös laillisia väyliä pakolaisten tulla EU:seen.
Mutta onko tämä siis tämä pakolaisten turvapaikanhakijoiden jakaminen näin EU-jäsenmaiden kesken, se on siis hyvä idea.
Kyllähän se, että tasaisesti jaetaan vastuuta, niin on aina parempi kuin se, että koko vastuu olisi sillä maalla, joka ensimmäisenä vastaanottaa pakolaiset.
Johanna Karimäki, vihreät olivat edellisessä hallituksessa hallituspuolue ja silloin Suomen virallinen kanta ja nyt on edelleen se, että pakolaisten vastaanoton pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Miten sille kannalle päädyttiin?
No nyt vihreän puolueen kanta on se, että tuo EU:n linjaus pakolaisvirran tasaamisesta on järkevä, koska se on inhimillisesti perusteltu tämän suuren hädän keskellä.
No Maria Tolppanen, oletan, että olet eri mieltä.
No ihan ensiksi täytyy sanoa, että se mikä on valtavan surullista on se, että kaunis turkoosi Välimeri on muuttunut punaiseksi, verenpunaiseksi mereksi. Se on asia, jolle pitää pystyä tekemään jotakin. Valitettavasti sitä asiaa ei paranna se, vaikka me jakaisimme millä tavalla pakolaiset sen jälkeen, kun heistä ne pääsevät tänne, jotka pääsevät. Mikäli sille asialle, että ihmisiä pannaan vaikka minkälaisiin sardiinikippoihin ja purkkeihin tulemaan tänne, heitä houkutellaan muun muassa Vaasan laivojen värissä nousemaan paattiin ja luvataan 9 hyvää ja 8 kaunista ja paatti jätetään kellumaan sitten muutaman 10 kilometrin päähän rannikosta, niin tälle asialle pitää pystyä tekemään jotain.
No, mitä sille pitäisi tehdä?
Asiaan pitää pystyä tarttumaan lähtömaasta. Se on kaiketi ainoa asia. Ja myöskin se on tehtävä selväksi, että Eurooppaan ja sen enempää Välimeren kautta kuin minkään muunkaan kautta ei kannata tulla luvattomana tai paperittomana pakolaisena. Vaan silloin kun tullaan pakolaisena, niin sitten mennään pakolaisleirien kautta, tullaan kiintiöpakolaisina. Se on todella hyvä systeemi. Se on käytössä Euroopan maista muistaakseni vain 13. Sitä voitaisiin laajentaa ehkä vähän laajemmallekin, niin silloin tämä pakolaisvirta ja pakolaisten vastaanottaminen olisi hallinnassa.
Suomi ottaa 750 kiintiöpakolaista vuodessa. Nyt on nostanut 1000 kiintiön Syyrian pakolaisten vuoksi, mutta Maria Tolppanen, kannatatko siis sitä, että kiintiöpakolaisten ottaminen olisi pakollista kaikille EU-maille? Se olisi hallittu tapa ja kenties sitten pakolaiskiintiötä voisi Suomikin nostaa.
En ota Suomen pakolaiskiintiön tässä asiassa kantaa, mutta se olisi tasapuolista, jos kaikki ottaisivat kiintiöpakolaisia. Silloin jokainen jakaisi sitä taakkaa ja taakka ei tulisi vain muutaman harvan maan harteille, jotka jo tällä hetkelläkin kantavat oman kortensa tähän kekoon.
Mitä Johanna Karimäki tästä ehdotuksesta ajattelet?
No se on juuri se, mitä myös vihreät kannattavat, että ne kiintiöpakolaisia jaettaisiin tasaisemmin ja jokainen maa olisi vastuussa ja myös Suomella on varaa nostaa omaa pakolaiskiintiötänsä. Mutta totta kai on selvää, että tämä järkyttävä ihmissalakuljetus on saatava itsessään loppumaan. Eli tarvitaan toimenpiteitä myös esimerkiksi Libyan kanssa siellä lähtömaassa, että otetaan tätä rikollista toimintaa harjoittavia ihmisiä kiinni.
Kannatatko sitä salakuljettajien laivojen tuhoamista?
En missään nimessä kannata tällaista sotilaallista operaatiota, että sen seuraukset voisivat olla hyvinkin kohtalokkaat ja ennalta arvaamattomat ja sivullisia uhrejakin voisi tulla siinä.
Kaikki merikelvottomat alukset on syytä tuhota ja viedä laivojen hautausmaalle.
Uskotko Maria Tolppanen, että jos bisnes on hyvä, niin salakuljettajat eivät löydä jostain uusia laivoja tai rakenna niitä vaikka itse?
Varmasti löytävät. Se jos mikä on vuoren varmaa, että rikollinen toiminta kulkee aina kaksi askelta rehellisen toiminnan edellä. Siinä on se kujanjuoksu, mikä pitäisi pystyä tekemään. Siinä pitäisi saada se loppukiri, mutta vähän olen skeptinen.
Kun molemmat, Johanna Karimäki ja Mari Tolppanen, kannatatte siis kiintiöpakolaisten ottamista niin, että se olisi kaikille EU-maille pakollista nyt tosiaan noin puolet EU-maista niitä kiintiöpakolaisia ottaa, mutta se auttaa tietysti hyvin pientä määrää. Kun näin täällä turvapaikanhakijoita oli viime vuonna yli 600 000 ja sitten kun ajatellaan, että kuinka moni hädänalainen vaikka Syyrian sotaa pakeneva pääsee kiintiöpakolaiseksi, niin se on pieni murto-osa. He vuosia ovat leireillä. Eli se pelkkä pakolaiskiintiöiden kautta toimiminen ei. Se auttaa hyvin pientä määrää ihmisiä.
Joo, pitää varsin paikkansa. Eli toimenpiteitä tarvitaan paljonkin, rauhantyötä ja sitten tietysti kehitysyhteistyö. Sen määrärahoista huolehtiminen takaa sen, että huolehditaan ihmisten elinolosuhteista paikan päälle, ettei heidän kaikkien tarvitse lähteä hakemaan parempaa elämää muualta. Mutta YK:n pakolaissopimuksen perusteella ihmisillä on oikeus paeta sotaa ja vainoa. Eli se oikeus heillä inhimillisesti on ja kansainvälisesti pitää pohtia ratkaisuja siihen, että hädänalaisia autetaan.
Täytyy muistaa, että silloin kun me puhutaan pakolaisista, niin mehän käsittelemme heitä täällä yhtenä tuommoisena klönttinä. Mutta siellä on todella erilaisia ihmisiä. Siellä on ihmisiä, jotka pakenevat sotaa, jotka ovat poliittisia pakolaisia. On ihmisiä, jotka ovat syntyneet pakolaisleireillä, tulevat sitä kautta. Siellä on ihmisiä, jotka lähtevät taloudellista ahdinkoa pakoon. Siellä on ihmisiä, jotka lähtevät nälkää pakoon. Siellä on ihmisiä, jotka lähtevät vuolemaan kultaa paremman leivän perään, niin kuin täältä lähdettiin aikoinaan Amerikkaan. Sekinhän on totta. Sinne osa jäi, osa tuli takaisin. Ensinnäkin nämä ryhmät pitäisi jaotella kunnolla ja katsoa, että mikä kuuluu mihinkäkin ryhmään. Ja semmoinen, mitä henkilökohtaisesti ihmettelin suunnattomasti, että tänne tulee ihmisiä, jotka sanovat, että eivät voi elää omassa maassaan, koska heitä vainotaan siellä, niin viimeistään kahden vuoden päästä lähtevät sinne lomalle.
No mutta yksi tapa ikään kuin erotella ne oikeasti hädänalaiset ja suojelun tarpeessa olevat on se, että Afrikan mantereelle perustettaisiin näitä keskuksia, joihin, tämä on siis yksi esitys, Afrikan mantereelle EUn tällaisia turvapaikkakeskuksia, joissa turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin. Eli nämä ihmiset saisivat jo siellä ikään kuin omalla mantereella lähempänä kotia vastauksen siihen, että saavatko he suojelua, ovatko he suojelun tarpeessa. Eli siellä erotellaan ne, jotka ovat oikeasti hädänalaisia, ne, jotka lähtevät muuten paremman elämän perässä. Niin mitäs tämä ehdotus? Saako kannatusta, Johanna Karimäki? Aika lyhyesti mielellä.
Kiinnostava ehdotus. Itse asiassa siihen voisi syventyä enemmän, mutta ei nyt suoralta kädeltä ole kantaa, koska kuulen tämä nyt tässä ensimmäistä kertaa, mutta kyllä ihan mielelläni tästä asiasta kuulen lisää.
Minustahan tämä kuulostaa varsin optimaaliselta ehdotukselta.
Vielä lyhyesti, jos tänään tosiaan EU-komission esitys tulee ja EU-jäsenmaat ottavat huippukokouksessa kesäkuussa kantaa, jos EU-jäsenmaat eivät muuta mitään, jos minkään komission ehdotuksiin ei suostuta, viime vuonna yli 600 000 turvapaikanhakijaa ja tosiaan kuolleiden määrä Välimerellä kasvaa koko ajan, niin miltä tilanne vuoden päästä näyttää?
Jollei mitään tehdä lähtömaissa, niin tilanne on todella huolestuttava, todella hankala. Mutta se, että jos koko ajan tehdään, koko ajan otetaan, niin se on sellainen ovi, jota ei saada sen jälkeen auki. Tai siis kiinni. Se on Pandoran lipas.
Meillä on nyt humanitaarinen kriisi. On ilman muuta pakko toimia nyt.
Selvä. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Vihreiden Johanna Karimäki ja perussuomalaisten Maria Tolppanen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitoksia myöskin huolettomasti valtiopäiville Annu Passoja.
Tämä on Ajan tasa.
Tosin kohta loppumaisillaan aikamoista keskustelua aiheutti myös tuolla lähetysikkunassa tämä viimeinen osuutemme, mutta paljon on tänään keskusteltu taloudesta, josta varmaan kuullaan sitten lisää myöhemmin tänään. Mutta tuossa tosiaan suosittelen lämpimästi vaikka sitä 15.30 lehdistötilaisuudetta odottaessa menemään Ylen uutisten nettisivulle. Siellä on tämä Sipilä leikkaa miljardeja, kokeile laskurilla, miten sinä säästäisit, missä tuosta aiemmin vähän oli jo puhetta. Nimittäin on siellä semmoisia aika helppoja, mutta jos haluaa vähän aikaa leikkiä hallitusneuvottelija ja miettiä, mistä leikkauslistan tekee, niin suosittelen menemään kohtaan hyvinvointi. Siellä on yhteissumma 13,36 miljardia. Okei, kehuksen ulkopuolella on suurin osuus 4,6 miljardia. Siihen on ehkä vaikea sanoa, veriättänä voisikaan sanoa, että mielellään kaikki olisi kehyksessä mukana. Sen verran valtiovarainministeriömme se jokaisessa lienee. Mutta mitä lähdet vähentämään? Valtionosuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laista johtuvista menoista. 3,5 miljardia. 1,4 miljardia lapsilisiin. 1,3 miljardia valtionosuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista. 1,3 miljardia työmarkkinatukea. 1 miljardi asumistukea. Liki miljardi ansiopäivärahaa. Kunnille perustoimeentulon kustannuksiin valtio jakaa lähes miljardin. Ja niin edelleen. Otatko pois 200 miljoonaa elatustukea, joka menee lapsille? Hyviä kysymyksiä, eikä taatusti helppoa ole tuolla hallitusneuvottelupöydässäkään. Kuinka vaikeaa tai helppoa siellä tänään on ollut? Siitä tulee Ylellä suoraa lähetystä. Sitä tulee täältä Radio Suomesta kello 15.25 alkaen Smolnasta. Sitä tulee samaa lähetystä Yle Areenasta ja TV1:ssä. Eli tänään on tiedotustilaisuus, jossa äänessä hallitustunnustelija Juha Sipilä, Alexander Stubb kokoomuksesta ja perussuomalaisten Timo Soini. Ja tänään kuulemma talousasiat olleet tärkeimmällä sijalla neuvonpidossa. Ehkä niihin etsitään, niin kuin äsken kuulitte, aika vaikeita palojahan siellä on palastella useita päiviä, mutta mitä tänään on saatu aikaiseksi, siitä siis kohta puoliin lisää 15.25. Huomenna vietetään täällä ajantasassakin vapaa-päivä, niin kuin useimmat suomalaiset. Perjantaina jatketaan hallituksen muodostamista heti aamupäivän ajantasassa. Tarvittaessa myös tulvaseurantaa. Saattaapa olla, että ollaan yhteyksissä jääkiekon MM-kisoihinkin ratkaisuviikonloppu tulossa. Ja sokerina pohjalla käydään ottamassa selvää, miten syntyy 3D, 3D-selfie. Ja mikä se itse asiassa on? Tämmöinen yritys Suomeen avattu tekee siis mini-patsaita elävistä ihmisistä. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Kello tulee 15. On tuoreiden Yle Uutisten aika.